valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tje me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës së veçojnë. Pas sulmit të djeshëm ndaj Ali Ahmetit në Tetovë u mbajt protest kundër dhunës në fushatën parazgjedhore. Diplomatët thonë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për njohjen ndërkombëtare të shtetit të ri. Shtetet e Bashkuara urojnë që Serbia të shohë përpara pas zgjedhjeve të fundjavës. Presidentët George Bush dhe Dimitri Medvedev biseduan lidhur me tensionet në Gjeorgji. Arriti në 12.000 numri viktimave nga tërmeti në Kinë. Për këto dhe zhvillime tjera të ditës, muhollësisht në vazhdim, por së pari lajmet e radios Evropa e Lirë që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Washington, Shtetet e Bashkuara urojnë që Serbia të shohë përpara pas zgjedhjeve parlamentare dhe lokale të fundjavës. Zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Sean McCormack shtoi se vendimet megjithatë janë në dorë të drejtuesve dhe popullit serb.
The initial indications are that there's one party.
Të dhënat paraprake tregojnë se një parti ka mundësinë që të drejtojë përpjekjet për të formuar një koalicion qeveritar. Vendimet rreth koalicioneve varen nga populli serb dhe varet nga udhëhecit e Serbisë se çfarë raport do të krijojnë nga pikpamja politike. Ne kemi nxitur Serbinë të shohë përpara dhe jo nga shkuara të shohë drejt një të ardhme të ndryshme, një të ardhme tjetër me Evropën dhe Bashkimin Evropian, tha McCormack. Bruksel. Bashkimi Evropian do të përkrahë se cilën qeveri serbe që është stabile, ka deklaruar shefi diplomacisë BE-s Javier Solana. Ai shtoi se votuesit serb kanë zgjedhur atë që shumica e dëshiron. Solana shfaqi shpresën se në bazën e rezultateve zgjedhore do të formohet një koalicion dhe qeveri e cila do të lëvizë mjetet dhe potencialet në drejtim të Bashkimit Evropian.
We would like very much the coalition to be stable.
Ne do dëshironim një koalicion stabil sepse është më mirë të bashkëpunohet me një qeveri stabile me qëllim të lëvizjes së shpejt përpara të zbatimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit nga ana jonë, si dhe qeveria gjithashtu të zbatoj kushtet jo vetëm të Bashkimit Evropian, por edhe të komunitetit ndërkombëtar, ka thënë Solana. Beograd. Milorad Todorovic, këshilltari i ministrit serb për Kosovën, ka deklaruar se qeveritë lokale në vendbanimet me serb në Kosovë do të formohen në bazë të zgjedhjeve lokale serbe, përkundër qëndrimit të Unmikut se nuk do të njohë rezultatet. Se sa të suksesshme do të jenë organet komunale serbe në masë të madhe varet nga mbështetja qeverisë së Serbisë në mënyrë të tërthort nga ajo se kush do të formojë qeverinë, radikalët apo ata që në emër të pragmatizmit kanë prioritete tjera, ka thënë Todorovic. Washington. Presidenti Amerikan ka biseduar me homologun e tij rus Dimitri Medvedev lidhur me tensionet në rritje mes Moskës dhe Tbilisit për rajonet e Abhazis dhe Osetis Jugore. Shtëpia Bard bën të ditur se Bush ngriti shqetësimet e tij rreth situatës në Gjeorgji dhe shpreson se të gjitha palët po punojnë për të ulur tensionet. Edhe Bashkimi Evropian ka shprehur mbështetjen për integritetin territorial të Gjeorgjisë. Abhazia dhe Osetia Jugore me ndihmën e Moskës kërkojnë shkëputje nga Gjeorgjia. Sërish Washington, presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush fillon sot turneun në lindjen e mesme, që konsiderohet të jetë vizita e tij e fundit në rajon gjatë mandatit presidencial. Bush do të marrë pjesë në manifestimet për 60 vjetorin e krijimit të shtetit izraelit që mbahen nesër dhe pasnesër. Ai gjithashtu pritet të inkurajojë izraelitët dhe palestinezët për të arritur marrëveshje paqe para se ai të lë detyrën në janar të 2009-s. Bush do të vizitojë pastaj Arabinë Saudite dhe Egjiptin, ku gjatë fundjavës do zhvillojë bisedime me liderët e rajonit, përfshirë kryeministrin e Libanit Fuad Siniora. Pekin. Numri viktimave nga tërmeti djeshëm në Kinë vazhdon të rritet. Mijëra njerëz kanë vdekur, konsiderohen të zhdukur apo ndodhen në rrënojat e ndërtesave të shembura. Burimet zyrtare pohojnë se bilanci i të vdekurve ka arritur në 12.000, ndërsa të paktën 10.000 persona gjenden në rrënojat e ndërtesave të shkatruara vetëm në Mianzhu, njëri prej qyteteve të prekura nga tërmeti. Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian u kanë dërguar ngushëllime të autoriteteve kineze dhe kanë ofruar ndihmë. Kabul. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se forcat e koalicionit kanë vrarë 10 militant taliban në jug të Afganistanit. Luftimet u zhvilluan në provincën e Helmandit, që gjendet në kufi me Pakistanin. Forcat e SHBA-ve dhe ato britanike kanë ndërmarrë një ofenziv kundër kryengrizëve me qëllim të shkatrimit të rjetit të tyre në këtë rajon. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në Tetov sot u mbajt një protest kundër dhunës, ndërkohë që Ministria e Brendshme e Maqedonisë njoftoi se një person është arrestuar për sulmin e djeshëm ndaj kryetarit të Bashkimit për Demokratik për Integrim Ali Ahmeti. Vet Ahmeti ka akuzuar strukturat shtetërore dhe ato partijake të Partisë Demokratike Shqiptare, ndërsa sulmin e kanë dënuar ambasada e Shteteve të Bashkuara dhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Hosi tjera i sjell korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Suf Kadriu.
Pas sulmit armatosur që ndodhi dje ndaj liderit të opozitës shqiptare Ali Ahmeti, sot Bashkimi Demokratik për Integrim ka organizuar një protest në Tetov në të cilën është dënuar dhuna e ditëve të fundit në fushatën elektorale, atentatin ndaj Ali Ahmetit dhe sulmet me armë zjarri ndaj shtabeve zgjedhore të BDI-s.
Ali Ahmeti, as pasuesit e tij trumba të shqiptarë nuk kanë. Ku punojnë për një demokraci të mërzitshme? Që shqiptarët të jetojnë të lirë dhe me dinjitet në vendin e vetë. Kjo është vendi jonë, po të ndërtohet armëria, po të ndërtohet demokracia, andaj vëzër e motra. Jo jush, po që është për pashku, e jetin për para.
Tha para masës së të buar në Tetov, lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Paraprakisht, Ministria e Punëve të Brendshme ka njoftuar për arrestimin e një personi nga Tetova në ndryshimin për pjesëmarrje në sulmin e djeshëm me armë zjarri ndaj kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti. Ministria e Brendshme ka ndërmarr të gjitha masat e mundshme operative dhe mbrëm rreth orës 20:30 minuta në afërsi të një lokaliteti banuas në Tetov ka arrestuar një person i cili dyshohet të jetë i përfshirë në sulmin ndaj Ali Ahmetit në fshatin Rakovec të komunës së Bugovinës në Tetov, deklaroi zëdhënësi i Ministrisë së Punave të Brendshme Ivo Kotevski. Bëhet fjalë për Faruk Iljazin nga Reqica e Madhe, i cilin nga zyrtarët e policisë po hetohet për këtë incident, për motivet e të shtënave mbi automjetet e BDI-s, si dhe për involvimin eventual të personave të tjerë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti i ka shpëtuar atentatit, falë veturës e blinduar me të cilën po thonte. Ahmeti përgjegjës për sulmin ka bërë strukturat e sigurimit shtetëror dhe Partinë Demokratike Shqiptare, ndërsa aksionin e policisë për ndryqimin e kësaj ngjarjeje e komentoi edhe nën kryetari i BDI-s Rafi Saliti.
Informatat tona thjasin se personi i cili ka krye sulmin mbi kryetarin Ahmeti mbrëm ka qenë në selin alternative të PDSH-s në Dorë ku kanë ndetë me krerët e PDSH-s. Është saktë se ai ka bërë kërcënime, por personin e vërtet nuk e kanë arrestuar.
Ta zoti Haliti, por Partia Demokratike Shqiptare ka hedhur poshtë akuzat e partisë Ahmetit duke i quajtur skenar të së kaluarës, ndërsa protestën e sotme e vlerëson si shprehje të frikës nga siç thuhet humbja në zgjedhjet e qershorit.
Konsiderojmë se aktivitetet të protestave iniciojnë tensione brenda kampusit politik shqiptar dhe nuk janë të nevojshme. Kryesit e akteve të dhunshme i kemi dënuar edhe sipas informatave tona policia dhe të emisia e punëve të brendshme po vepron ndaj këtyre rasteve dhe dëshirojmë që sa më shpejt rastet këtyra të ndriçohen.
Ta Fexhri Selami, zëdhënësi i shtabit zgjedhor të PDSH-s. Incidentet në fushatën parazgjedhore në Maqedoni dhe sulmi i djeshëm ndaj liderit të BDI-s Ali Ahmeti është dënuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend, të cilët u kanë bërë thirrje partive politike që të japin fund dhunës dhe frikësimit të elektoratit për të mos dalur në votime. Incidentet u dënuan nga ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Në reagimin e ambasadës amerikane thuhet se dhuna dhe frikësimi nuk kanë vend në procesin demokratik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Vazhdojmë me materialet nga Prishtina. Bërja e shtetit funksional të Kosovës mund të dështoj nëse nuk ka njohje dhe përkrahje nga komunitetin ndërkombëtar, ndërsa Kosova duhet të ketë kumbarët e saj të fuqishëm që lobojnë për të edhe pas pavarësisë. Nga ana tjetër, qeveria duhet jetë më agresive në kërkimin e njohjes nga vendet e konferencës islamike dhe të gjejë arsyen pse kjo organizat nuk e mbajti premtimin për njohjen e Kosovës. Këto janë thekse të diplomatëve të huaj të bëra në një konferencë mbi sfidat e Kosovës sipas statusit. Raporti korespondentes Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Ngjecja në 39 shtete, të cilat për 3 muaj e kanë njohur Kosovën, sipas diplomateve nuk është shenjë e mirë për Kosovën. Sipas Neithard Hofer Wisi nga zyra ndërkombëtare civile, Kosova shumë shpejt duhet të arrijë këtë shifër në 50.
We should probably be more active also in helping Kosovo and the future foreign ministry.
Ne duhet të jemi më aktiv dhe të ndihmojmë Ministrinë e Punëve të Jashtme që të zhvillojë strategjinë e saj. Një çështje për shembull që mund të bëhet është që ministria të krijojë një çark të miqve në ambasadat e këtushme, të cilat siç e kanë ndihmuar Kosovën deri tash, janë të gatshme për të bërë edhe shumë përpjekje tjera, thotë Wisin, i cili prej ruajtjen e tij, se nëse ngeca dhe ndihma ndërkombëtare, atëherë vihet në rrezik edhe funksionaliteti i shtetit të Kosovës.
Turning Kosovo into an independent sustainable state, I would say we haven't not yet achieved more than 35% of our business.
Sa i përket bërjes së Kosovës shtet të pavarur dhe të qëndrueshëm, mund të them se kemi arritur të bëjmë vetëm 35% të punës. Mendoj se ne duhet të ballafaqohemi me këtë dhe duhet të jemi realist. Ne ende mund të dështojmë. Ka shumë pengesa në rrugën përpara dhe ne nuk kemi vetëm miq të komunitetit ndërkombëtar. Duhet i bindim ata se çështja juaj duhet të aktualizohet dhe për ta bërë këtë, së pari na duhet Kosova, thot Wisin. Ish krye diplomati shqiptar Pascal Miro thot se qeveria e Kosovës, ashtu siç duhet të ketë të qartë raportet e saj me vendet fqinje dhe me organizata ndërkombëtare, duhet ta di se çfarë roli luajnë qeveria amerikane në karshi Kosovës dhe njohjes së saj në botë. Ai thot se faza e parë e njohjes u përmbyll dhe tani është koha për të reflektuar për hapat e mëtejm. Milo nënvizon se duhet bërë përpjekje që të arrijet njohja edhe nga disa shtete të BE-s, por edhe nga ato shtete që kanë premtuar por nuk e kanë njohur Kosovën.
But there is a question in which I think the government of Kosovo and all other countries must be much more aggressive.
Është një çështje për të cilën unë mendoj se qeveria e Kosovës duhet të punojë në mënyrë më agresive dhe të bashkëpunojë ngushtë së bashku që të bindën vendet e konferencës islamike ta njohin Kosovën, meqë ata nuk kanë mbajtur premtimin e dhënë në fillim se do ta njohin Kosovën. Tani shtrohet pyetja pse nuk e njohën, çka ndodhi, cilat janë arsyet. Ndoshta arsyet kanë të bëjnë me interferimin e Serbisë apo Rusisë apo shteteve që janë të afërta me to për të ndalë njohjen e këtij shteti. Kjo është çështje e rëndësishme sepse kjo konferencë përfaqëson mbi 50 shtete, pra 50 vota në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara, kur të na duhen nesër, shprehet ish ministri shqiptar Pascal Milo. Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës, e cila ende është në formë më sipër, aktualisht nuk ka në fokus konferencën e vendeve islamike por Amerikën Latine. Më tepër për këtë, këshilltari i Ministrisë të Jashtëm Burim Breznica.
Momentalisht ministri i Jashtëm Zotri Hyseni është në them ndërkombëtar, një pjesë të aktivitetit diplomatik të tij e ka kryer në Vienë me ambasadorët të Amerikës Latine, kurse këto ditë fundit ka qenë edhe në Panama në vizitë me një ekip të tij, ku po lëbën për njohen e pavarësisë Kosovës.
Në konferencën Sfidat në Kosovën e pas statusit organizuar nga Universiteti i Biznesit dhe Teknologjisë, është theksuar se kosovarët në këtë kohë duhet të zbatojnë pakun e Atisarit, sidomos dispozitat që përbëjnë të ashtu quajturin diskriminim pozitiv për minoritetin serb, pavarësisht se sa të dhëmshme mund të jenë ato. Kjo është thënë se do të rrisë besimin e komunitetit ndërkombëtar te qeveria e Kosovës. Ndërkaq sa i përket diplomacisë së ardhshme kosovare, është bërë thirrje që diplomatët ambasadorët të mos emrohen në bazë të përkatësisë politike, por të jenë profesionist. Kosovarëve është sugjeruar që ambasadat e para t'i hapin në ato vende ku rrjedhin parat, si në Bruxelles, New York e Gjenevë.
I mean, you need to have some strong, so to say, if I may say, godfathers who help you.
Dhe në fund ju duhet të keni, si të them, kumbar të fuqishëm që do t'ju ndihmojnë. Ju lutem riktheheni në agent ashtu që pas pavarësisë ata duhet të bëjnë më shumë për ju. Kam fjalën për vendet e Quintit, thot Neithard Hofer Wisin nga zyra ndërkombëtare civile. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në të gjitha vendet ku jetojnë serbët në Kosovë duhet të gjenden modalitetet e vetë qeverisjes të cilat do të bënin të mundur që ata edhe më tutje të jetojnë aty, kështu thonë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për fillimin e procesit të decentralizimit. Kronike përgatitur nga Arton Konoshevci.
Në kryetarja e Këshillit Nacional Serb, Rada Trajković, thotë se propozimi i Atisarit është bazë e mirë për mbijetesën funksionale të serbëve në Kosovë.
Sarita e tehnički deo Atisarjevog plana dobra osnova za stvaranje funkcionalnog opstanka.
Pjesa teknike e planit të Atisarit është bazë e mirë për krijimin e kushteve për një mbijetesë funksionale të serbëve në Kosovë. Kuptohet se bashku me disa mekanizma plotësuese do të bëjnë të mundur që të kenë një qeverisje lokale e cila mund të lidhet me nivelin horizontal dhe me pikpamjet etnike, gjë që askush nuk e vënë pikpyetje. Ky pushtet do të kishte edhe lidhjen institucionale me Beogradin, tha Rada Trajković. kurse kryetari i Këshillit Nacional Serb të Mitrovicës së Veriut, Nebojshajovic, deklaron se për palën serbe është i papranueshëm plani Atisarit, i cili është edhe bazë për procesin e decentralizimit në Kosovë.
Kad je u pitanju Atisarit plan, kao njegov plan, apsolutno Srbi ne prihvatljiv, ali nekih pozitivnih stvari, ukoliko ih ima, a verovatno ih ima, treba se čuvati za neke nove razgovore.
Kur bëhet fjalë për planin e Atisarit për serbët është absolutisht i papranueshëm, por nëse ka gjëra pozitive dhe sigurisht se ka, duhet të ruhen për bisedime të reja, dhe në të ardhmen me mirë kuptim duhet pranuar cilindo propozim të palës serbe, si dhe cilindo ndryshim të palës shqiptare, pasi që nëse dëshirojmë një zgjidhje që do të jetë funksionale në teren, duhet pasur parasysh propozimet e të dyja palëve, tha Jovic. Zonja Trajkovic tekson se procesi i decentralizimit duhet të përkrahet me faktin se nuk do të bëhet legalizimi i pastrimit etnik të Kosovës. Në të gjitha vendet ku serbët edhe më tej jetojnë duhet të gjenden modalitetet e veçqeverisjes, të cilat do të bëjnë të mundur që ata edhe më tej të jetojnë aty, tha Trajkovic. Jovic ka thënë se duhet të kijen parasysh propozimet e Atisarit, pasi që sipas tij, se shpejti do të fillohet me parafrimin e qëndrimeve dhe se lidhur me statusin e Kosovës do të paraqitet një propozim, gjithsesi një plan i ri.
Oni dopustili da već puni kjo, reku bih, koliko 3-4 mjeseca, nisht si bukull një radi da se malo prodiži.
Mendoj se është e patulerush me që tashmë, 3-4 muajt e plot, asgjë nuk është bërë që paka shumë të parafrohen qëndrimet, që të fillohet me zgjidhjen e problemeve të grumbulluara të komunitetit sërb dhe të ati shqiptar. Mendoj se një prej atyre qëndrimeve mund të jenë pjesë të planit të Atisarit ose cili do plan. Plani Atisarit si i tillë është absolutisht i papranueshëm, por pjesën më të madhe të këtij plani gjithsesi duhet vendosur në koncept të një plani të ri, për të cilin jam i sigurt se do të paraqitet së shpejti, tha Jovic. Ndryshe, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati ka thënë se pavarësisht nga vullneti dhe gatishmëria e institucioneve të Kosovës që të fillohet me realizimin e procesit të decentralizimit, refuzimi i serbëve të Kosovës që të jenë pjesë e këtij procesi do ta pamundsojë realizimin e tij. Sidoqoftë, në bazë të planit të Atisarit parashikohet që në Kosovë të formohen 5 komuna të reja me shumicë serbe, si dhe të zgjerohen kufit kadastral të komunës së Novobërdës, në të cilën popullata serbe e përbën shumicën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetja në fuqi e rezolutës 1244 e ka ndërlikuar çështjen e tranzicionit nga unëmiku te misioni e ULEK, i cili parashihet të shtrihet në Kosovë pas 15 qershorit kur të hyjë në fuqi kushtetuta. Qeveria e Kosovës flet për një tranzicion të vërtetë dhe pret që pas 15 qershorit të shtrihet autoritetin duke i marrë edhe kompetencat e unëmikut. Por në administratën ndërkombëtare thonë se ende nuk është përcaktuar roli që do të ketë unëmikut pas 15 qershorit. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kalimi kompetencave nga unëmiku të qeveria Kosovës dhe tranzicionin nga administrata ndërkombëtare të misioni EULEX nuk janë sqaruar ende, ndërsa me 15 qershor pritet që të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës. Autoritetet e unëmikut në Prishtinë thonë se ende nuk kanë një modifikim të qartë se çfarë roli dhe cilat kompetenca do t'i ketë unëmiku pas kësaj date, ndërkohë që qeveria Kosovës pret që nga 15 qershorit të ushtrojë autoritetin e plot qeveresës, përfshi dhe kompetencat që deri më tash i ka ushtruar unëmiku. Mbetja në fuqi e rezolutës 1244 e Këshillit të Sigurimit e mban unëmiku në Kosovë. Zëdhënës e administratës ndërkombëtare Aleksandar Ivanko thotë se qendrat vendimarrëse botërore janë duke diskutuar rikonfigurimin e unëmikut pas 15 qershorit.
What I can say is this issue is currently being discussed by all the UNMIC, our headquarters in New York, Brussels and the relevant capitals.
Kjo çështje është duke u diskutuar ndërmjet UNMIC-ut, New York-ut, Brukselit dhe kryeqyteteve relevante në këtë proces, por unë nuk mund të them asgjë më shumë sepse procesi i bisedimeve për rikonfigurimin e UNMIC-ut është në vazhdimësi, për thot zëdhënësi Ivanko. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës beson se pas 15 qershorit, kur do të hyjë në fuqi kushtetuta, në Kosovë do të ketë një adresë vendimarrëse dhe se nuk do të ketë një përzierje kompetencash mes dy misioneve ndërkombëtare dhe qeverisë vendore. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thotë se me hyrje në fuqi të kushtetutës ajo do të jetë obligative për të gjithë në Kosovë, përfshi dhe autoritetet e pranisë ndërkombëtare.
Qeveria e Kosovës ka shpreh qendrimin e saj se duhet të ketë një qendër vendosjes ndërkombëtare. Ne do të kemi koordinim të plotë dhe kemi në pas 15 qershorit sjellje edhe vendore ndërkombëtare do të ketë përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Po ne jemi në fazën e tranzicionit, besojmë që kjo do të përfundojë me kohë dhe hyrja në fuqi e kushtetutës në kupton përfundimin e një faze dhe fillimin e zhvillimit të një shteti sovran dhe demokratik.
Ndërkohë në zyren civile ndërkombëtare, e cila ka për mision të mbikëqyrë zbatimin e pakos së Atisarit, drejtori për informim Endi Megafi thotë se zoti si Peter Faith do të marrë mbi vete përgjegjësitë plota me hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës, ndërsa nuk parashes se si do të rrjedh procesi tranzicionit nga UNMIK-u. McGuffey thotë se ndërkohë pritet që në Kosovë të shtrijë misionin e vet dhe EULEX-i ashtu si parashihet në gjithë territorin e saj.
Have made clear that they want to see the deployment of the EULEX throughout, you know, the territory of Kosovo.
Vendet e Bashkimit Evropian e kanë bërë të qartë se duan ta shohin EULEX-in të vendosur në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë zëdhënësi Andy McGuffey. Ndërkohë që në lidhje me vendimet e Kombeve të Bashkuara për rolin e UNMIK-ut, ai tha se kjo çështje nuk mund të komentohet nga zyra e zotit Peter Faith. Bazuar në pakun e Atisarit si një dokument valid që njihet dhe si marrëveshje gjithëpërfshirëse për statusin e Kosovës, UNMIK-u që nga 15 qershori do duhet të përgatitej që të largohen nga Kosova në tërsi, por rezoluta 2024 do të mbajë këtë mision në një formë apo tjetër në Kosovë. Andaj ndërsa qeveria dhe misioni i Bashkimit Evropian e quajnë këtë fazë si tranzicion deri në hyrje në fuqi të kushtetutës, në anën tjetër UNMIK-u e quan atë si rikonfigurim të administratës ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara, duke përshtatur këtë mision me realitetin në rinë në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë dhe sidomos pas hyrjes në fuqi të kushtetutës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Zgjedhjet e fundjavës në Serbi treguan se Kosova nuk është më problemi kryesor për zgjedhësit serb, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Partia e presidentit Tadić vë integrimin evropian përpara çështjes së Kosovës, ndonë se nuk e njeh shtetin e ri, thekson e përditshmja britanike. Përmbledhen e artikullit e përgatiti për transmetimi Liriana Bajo.
Serbia shkoi në zgjedhjet e parakoshme të së dielës pas rënies së një koalicioni të paqëndrueshëm qeveritar dhe doli prej këtyre zgjedhjeve me mundësinë e sërishme të një koalicioni të ngjashëm, shkruan e përditshmja britanike Financial Times. Por kaosi i politikës së Beogradit nuk duhet ta lërë në hije rëndësinë e rezultatit të zgjedhjeve. Para zgjedhjeve, shkruan gazeta, ishte e pranishme droja se pas njohjes së pavarësisë së Kosovës nga Shtetet e Bashkuara dhe shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Serbia mund të kthehej kundër perëndimit në favor të radikalëve. E vërteta e zgjedhjeve është se radikalët jo vetëm që nuk fituan, por madje humbën terren. Fituesit e mëdhenj, shkruan Financial Times, ishin partitë në koalicionin e presidentit Boris Tadić. Edhe ky grupim, si shumica e politikës serbe, nuk e pranon shtetin e Kosovës, por në dallim nga radikalët dhe nacionalistët e Koshtunicës, demokratët e Tadićit vendosin integrimin në Bashkimin Evropian para Kosovës në listën e përparësive të tyre. Megjithatë, shkruan artikulli, është ende herët të thuhet se është thyer interesi për Kosovën, pasi ende kjo çështje mund të ndikojë në jetën politike serbe. Por duket se çështja e Kosovës e ka humbur forcën që kishte dikur për opinionin në Serbi. Në një botë ideale, shkruan gazeta, Tadići duhet të kapte momentin dhe të krijonte një qeveri me orientim të fuqishëm pro-evropian. Por logjika e numrave i detyron demokratët të shohin mundësinë e marrëveshjes së paku me njërin prej kundërshtarëve të tyre. Natyrisht në këtë llogaritje nuk mund të ketë marrëveshje me radikalët apo me Koshtunicën, nga i cili u nda presidenti Tadić në koalicionin paraprak, ku ndoshta ndarja ka ndodhur për shkak të Kosovës, shkruan Financial Times. Kjo logjik numrash le të hapur mundësinë për marrëveshje me socialistët e Miloševićit. Ndonse është larg të qenë zgjedhja më e mirë, kjo mundësi nuk është as e keqe sa duket. Socialistët e rinj shpresojnë në një të ardhme të bëhen si socialdemokratët evropian dhe ndoshta bien dakord të punojnë me Tadićin. Nëse llogarisim se një koalicion pro-evropian do të krijohet, atëherë qeveria e re duhet të mbajë momentin për të vazhduar reformat. Edhe Bashkimi Evropian duhet të përgjigjet me çuarjen përpara të marrëveshjes së asociacionit stabilizimit. Bashkimi Evropian, shkruan e përditshmja britanike, duhet të lehtësojë dhe sistemin e vizave që i kanë dashur serbët nga pjesa tjetër e Evropës për një kohë shumë të gjatë. Jo pak vështirësi gjenden përpara Serbisë. Vendi nuk duhet të dështojë në bashkëpunimin e plot me gjykatën e Hagës dhe të bëjë më shumë përpjekje për kapjen dhe dorëzimin e Ratko Mladićit. Me Mladićin në liri, Serbia nuk mund të bëhet një vend kandidat për anëtar në Bashkimin Evropian, pavarësisht sa përparim mund të shënohet në çështjet e tjera. Zgjedhjet e fundit nuk zgjidhen as problemin e Kosovës as atë të arrestimit të Mladićit, por janë një hap përpara drejt ditës kur zgjidhja mund të jetë e mundshme, përfundon artikulli botuar në të përditshmen britanike Financial Times.
Ne Nesër Izraeli kremton 60 vjetorin e themelimit. Në 6 dekadat e kaluara që kur Kombet e Bashkuara votuan për të ndarë Palestinën në një shtet hebre dhe arab, popullsia hebreje është rritur në 7 milion. Por historia e Izraelit është shënuar me dhunë dhe luftra kontraverze të zhvilluara në emër të mbrojtjes së të drejtës për ekzistencë, zgjerimit të territorit dhe mbrojtjes së popullatës nga kërcënimet e jashtme. Redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë në vazhdim i bën një vështrim ngjarjeve kryesore që përcollën historinë e Izraelit. Rezoluta e Komitetit Ad Hoc për Palestinën u miratua me 33 vota, 13 kundër dhe 10 abstenime. Ky është zëri Osvaldo Aranha, kryetari i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, kur në 29 nëntor 1947 i shpalli rezultatet e votimit për rezolutën e cila i dha fund mandatit britanik në Palestinë dhe territorin e ndau në dy shtete, atë hebrejnë dhe arab. Në 14 maj 1948, kryeministri i parë i Izraelit Ben Gurion e shpalli krimin e Izraelit në Tel Aviv. Ne antarët e këshillit popullor të mbledhur në ditën e përfundimit të mandatit britanik mbi erec Israel, nisur nga e drejta jonë natyrore dhe historike dhe nga rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e shpallim themelimin e shtetit të Izraelit, tha Ben Gurion. Formimi i Izraelit ishte kulminimi i përpjekjeve 2000 vjeçare të hebrejve për të kthyer në tokën që një kohë quanin Adhe, prej nga i kishin dëbuar romakët. Por krijimi i shtetit hebrej zhvendosi qindra mijë palestinez. Rrjedhimisht konflikti arabo-izraelit vazhdoi të shënoi historinë e Izraelit. Tensionet kulminuan në vitin 1967 në luftën 6 ditëshe e njohur si lufta arabo-izraelite. Forcat izraelite shpallën luftë pasi presidenti i Egjiptit Nasser urdhëroi bllokadën në një port izraelit dhe u bëri thirrje vendeve arabe të bashkohen kundër shtetit hebrej. Forcat ajrore izraelite ndërmorën një sulm parandalues kundër Egjiptit dhe me përsinë e forcës ushtarake mundën Jordaninë dhe Sirinë. Izraeli fitoi kontrollin mbi Sinain, Gazën, Bregun Perëndimor dhe rrafshnaltën e Golanit. Këshilli i Sigurimit kërkoi tërheqjen e Izraelit nga territoret e pushtuara. Izraeli nuk përfilli rezolutën. Në vitin 1973 lufta shpërtheu përsëri. Egjipti i zemëruar nga pushtimi i Sinait papritur sulmoi Izraelin. Nuk kam parë asnjë njeri serioz që nuk do thoshte se ky ishte një sulm brutal i paprovokuar nga Egjipti dhe Siria në 8 tetor, tha Aba Eban, ministri i jashtëm i Izraelit. Në vitin 1977, presidenti i Egjiptit Anwar al-Sadat vizitoi Jerusalemin dhe hapi rrugën për marrëveshjen e paqes. Kryeministri izraelit Menahem Begin këmbëngulte të mbajë Bregun Perëndimor, por jo edhe Sinain. Një vit më pas, presidenti amerikan Jimmy Carter i uli bashkë dy liderët. Kur arritëm në Camp David, e para për të cilën ram dakord ishte që t'i kërkojmë botës që të lutet që negociata të kenë sukses. Këto lutje na dhanë më shumë se ç'prisnim, tha Carter. Por problemi me palestinezët mbeti. Në nëntor 1987, popullata në Bregun Perëndimor u rebelua. Intifada i bashkoi palestinezët, por nuk arritën përfitime politike. Lideri i organizatës për shlirimin e Palestinës, Yasser Arafat, e dinte se do duhej të njohte drejtën e Izraelit për të ekzistuar. Në shtator 1993, me iniciativën e Shtëpisë së Bardh, Arafat dhe kryeministri Yitzhak Rabin nënshkruan marrëveshjen e Oslos, që parashikte tërheqjen e plotë të Izraelit nga territoret e pushtuara dhe themelimin e autoritetit palestinez. Por në vitin 2000, palestinezët të frymëzuar nga Hamasi i filluan sulmet vetvrasëse. Izraeli u kundërpërgjigj. Viktimat qenë të shumta. 5 vjet më vonë Hamasi i fitoi zgjedhjet. Në verën e 2006-s, 8 ushtarë izraelit u vranë dhe 2 u zonë rob nga grupi Hezbollahut në Liban. Izraeli dhe Hezbollahu përplasën. Lufta përfundoi pa fitues. Hezbollahu nuk u mund. Kjo ishte goditje e madhe për Izraelin. Këtë vit Izraeli kremton 60 vjetorin në themelimit, është një përjetor i fituar me shumë vështirësi.
Radio Free Europe.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa fakte nga përmbajtja e edicionit. Pas sulmit të djeshëm ndaj Ali Ahmetit, sot në Tetovë u mbajt protest kundër dhunës në fushatën parazgjedhore. Diplomatët e huaj thonë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë më shumë për njohje ndërkombëtare të shtetit të ri. Shtetet e Bashkuara urojnë që Serbia të shohë përpara pas zgjedhjeve të fundjavës. Presidentët Bush dhe Medvedev biseduan për tensionet në Gjeorgji. Arriti në 12.000 numri viktimave nga tërmeti në Kinë. Dhe gjuhës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga jurojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.